Dacă scopul tău e să nu muncești, vei face lucruri foarte diferite decât dacă scopul tău e să muncești. Dacă îți propui să nu faci nimic, munca de a nu face nimic e o muncă foarte grea și care nu se termină niciodată. Dar e complet altfel de muncă. Printre multele mele defecte am și unul care m-a ajutat în viață, și anume că sunt foarte leneș. Nu-mi place să muncesc. Atunci m-am gândit cum să fac să muncească alții cât mai mult și eu cât mai puțin. Mi-am făcut prima firmă în 1990 și unul din scopurile mele a fost să creez un sistem care merge foarte bine și care se ține pe sine însuși în viață. Trebuie un sistem funcțional. Și un sistem funcțional într-o lume imprevizibilă e foarte greu de făcut, pentru că nu e un sistem bazat pe reguli clare, cum se putea acum vreo 100 de ani, ci e un sistem bazat pe ceva care funcționează flexibil și adaptabil, dar totuși fără tine. Fără ca tu să intervii. Asta mă frustrează pe mine, că mi se pare evident că avem sisteme create contra colaborării, înțelegem că trăim într-o lume care are nevoie de altfel de agilitate, dar nu schimbăm sistem. Ne așteptăm ca oamenii să se schimbe. Ca și cum asta e o problemă individuală, nu a mea ca lider, ci a lor.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Adrian Stanciu, un profesionist de cea mai înaltă calitate și un antreprenor admirat și urmărit de foarte mulți români, cu o experiență uriașă în management, business și consultanță, dar și un profesor extraordinar, fascinant prin modul în care își provoacă studenții să gândească și să dezbată subiecte de înaltă complexitate. Un om cu experiență practică de peste 30 de ani în zeci de organizații, atât ca fondator cât și ca inițiator și consultant, Adrian Stanciu este astăzi lider în consultanța de strategie organizațională în România și în regiunea est-europeană. În același timp, activează ca decan asociat și profesor invitat la Bucharest International School of Management, unde lucrează cu studenții din programul Executive MBA. Adrian este realizatorul podcastului și conferințelor Decoder, reușind alături de Andreea Roșca să producă cel mai valoros conținut educațional multimedia despre management, leadership și business, accesibil tuturor celor care vor să progreseze în afacerile moderne în România. După acest episod, în mod sigur o să înțelegi altfel modul în care se construiesc, se conduc și obțin performanță echipele și companiile. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Podcastul nostru este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucurați-vă de acest episod, să vă fie de folos! Servus, Adi, bun găsit la Hacking Work!
Bine te-am regăsit, domnule.
Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și propunerea mea pentru astăzi este într-o dimineață frumoasă de februarie să bem o cafea și să povestim o oră și ceva despre cele mai spectaculoase sau mai, cum să spun eu, contraintuitive și descoperirile tale despre leadership și management.
Ok. Bun. Da. Nu m-am gândit vreodată că spectaculoase, dar...
Cred că au fost și pentru mine unele dintre ele, dar cunoscând cum arată peisajul în business și în management, desigur, poate în afara celor zonelor în care noi activăm și mai sfătuim oamenii, sunt foarte multe lucruri care pot să pară șocante pentru foarte mulți dintre cei care conduc business-uri sau dețin business-uri. Prima idee care mie mi s-a părut interesantă și e bună să începem este asta. Scopul unui manager bun este să nu facă nimic. Și noi știm modelul de la noi cu șefii care își suflecă mânecile, haideți băieți să băgăm tare, să vă arăt eu cum se face.
Da.
Hai să o le explicăm cum ai gândit tu poziția asta.
Printre multele mele defecte am și unul care m-a ajutat în viață, și anume că sunt foarte leneș. Și asta m-a ferit de păcatul perfecționismului, pentru că sunt și perfecționist. Dar m-a ferit de multe din conotațiile lui negative, pentru că nu-mi place să muncesc. Și atunci m-am gândit cum să fac să muncească alții cât mai mult și eu cât mai puțin. Mi-am făcut prima firmă în 1990 și unul din scopurile mele a fost să creez un sistem care merge foarte bine și care se ține pe sine însuși în viață. Și am muncit foarte mult la chestia asta.
Deci nu te-ai ieșit chiar din prima.
Nu mi-a ieșit niciodată și pe parcursul chestii astea mi-am dat seama de acest lucru. Că dacă îți propui să nu faci nimic, Munca de a nu face nimic e o muncă foarte grea și care nu se termină niciodată. Dar e complet altfel de muncă. E complet, complet altfel de muncă, pentru că e altfel de priorități. Eu dau adeseori exemplu ăsta, mai ales la școală unde predau studenților. Chestia asta, am din ce în ce mai puține răspunsuri pozitive la întrebarea asta, dar întreb dacă cineva a condus vreodată Dacia 1300.
Da.
10.
Da, e de înțeles.
De generația noastră, sigur, mai
eu,
toată lumea.
Eu știu, sigur.
Dar din generația lor, din ce în ce mai puțin. Și întreb pentru că e ceva foarte particular la șoferul de Dacia. Orice șofer de Dacia are o, primul rând, are o șurubelniță mânerul de la portieră. Și are o liță cu care desfundă jiglere. Pentru că șoferul de Dacia nu e șofer. E parte din motor. Motorul nu merge fără el. Asta e paradigma managerului implicat. El se simte bine cu el însuși pentru că este parte din motor. Că motorul nu merge dacă el nu e acolo. Ori asta e foarte complicat pentru că înseamnă că nu mai ai timp de șofat. De fapt, tu nu ești șofer, nu ești conducător, ești parte din instalație. Cu cât ai mai multă vaselină pe sub unghii și ai mâna mai băgată în instalație, cu atât mai puțin îți exerciți rolul de a conduce instalația și îl folosești pe acesta de a funcționa instalația. Ori asta e o paradigmă foarte diferită, e foarte diferit cum te uiți la lucruri. Dacă ești parte din instalație, una din consecințele imediate este că oamenii devin dependenți de tine. Pentru că de multe ori pe bună dreptate ești mai priceput, ești mai experimentat, înțelegi mai bine lucrurile. Pe de altă parte ești într-o poziție de putere formală și atunci opiniile tale, sfaturile tale devin cumva indicații pentru ceilalți, dacă nu chiar cerințe imediate, și atunci oamenii se descurajează sau se, între ghilimele, lenevesc. Adică nu are rost să depui efort în a gândi sau a construi ceva cu mâna ta, pentru că vine cineva și spune ceva altfel sau vrea să fii implicat în decizie. Și atunci deciziile sau, eu știu, propunerile care ajung la tine sunt din ce în ce mai proaste, pentru că oamenii depun din ce în ce mai puțin efort în ele, ceea ce pe tine te ține din ce în ce mai angajat în chestia aia, până când sistemul nu mai merge fără tine, dacă pleci în sucă. Așa, un cazuri de astea de clienți. Pleci în concediu,
se oprește treaba.
Sau când te dai jos din avion și pornești telefonul, ai 40 de mesaje pe WhatsApp de tot felul de chestii de rezolvat. Munca cealaltă are drept scop să nu faci nimic. Și ca să poți să nu faci nimic, îți trebuie două chestii mari. Îți trebuie un sistem funcțional. Și un sistem funcțional, într-o lume imprevizibilă, e foarte greu de făcut, pentru că nu e un sistem bazat pe reguli clare, cum se putea acum vreo 100 de ani, ci e un sistem bazat pe ceva care funcționează flexibil și adaptabil, dar totuși fără tine, adică fără ca tu să intervii. E complet altfel de sistem. Și apoi trebuie oameni care sunt capabili să-l populeze. Și aici iarăși sunt doi parametri mari de la care trebuie să fii atent. Unul e din perspectiva calităților, competențelor lor, iar altul e din perspectiva valorilor și relațiilor de lucru dintre ei, care să le permită să-și folosească aceste complementarități, că să transformă diversitatea în performanță, în performanță, nu în conflict.
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități, unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Munca asta e extraordinar de grea și nu se termină niciodată din două motive. Unul e că realitatea are prost obicei să se schimbe și atunci sistemul în timp devine neadaptat realității curente. Deci trebuie tot
timpul. Cu o viteză tot mai mare,
corect. Și iarăși zic, sistem, nu mă refer doar la un sistem de reguli, ci mă refer la toată chestia asta care poate funcționa autonom.
Întregul flow. Input, output.
Da, dar dacă te uiți la el ca la o cutie neagră, orice sistem închis, da, poate fi poți să-l vezi din afară și funcționează după niște legi simple, dar în interior lucrezi mult mai complicate, da?
Exact.
Și atunci tu trebuie să creezi acel sistem care să-ți dea rezultatul pe care îl vrei, dar care în interior să facă față diversității și complexității, și nu e deloc o chestie ușoară. Iar a doua chestie este chestia că oamenii buni tind să plece, pentru că
la un moment dat, limitele.
Da, la un moment dat vrei să progresezi în viață și o organizație la un moment dat s-ar putea să nu-ți mai dea loc să progresezi.
Exact.
Fie că e mică, fie că vrei să schimbi domeniul și vrei să încerci altceva. Adică e foarte rar ca oameni care sunt foarte buni să stea în același loc mult timp. Chit că se duc în aceeași organizație, poate se duc în alt loc în aceeași organizație,
sigur.
Dar tu care conduci echipa aia sau departamentul ăla, pentru tine ce se întâmplă? Că ai un flux continuu de oameni care încep de la început și apoi, pe măsură ce devine experimentați, tind să plece. Combinația asta face ca munca pe care o depui să nu se poată termina niciodată, de fapt, în realitate.
Deci, atunci, expresia inițială era doar o capcană, în sensul că să nu te bagi să muncești munca altora.
Nu, vorbesc despre scop.
Exact.
E un scop de imposibil de atins. Dar dacă scopul tău e să nu muncești, vei face lucruri foarte diferite decât dacă scopul tău e să muncești.
Dar totuși prestezi o muncă, în sensul că tu, de fapt, stai să observi întregul mecanism și intervii cu mecanică fină.
Da.
Adică mai repari
mai fină,
niște
nefină, adică
niște conexiuni între oameni.
Să mai faci barosul select la muncă, asta să știi.
Uneori, sigur, da, dar tot cu finețe, ca să spun așa.
Nu, ce vreau să zic e că eu n-am încercat să introduc o capcană, ci doar să vorbesc despre scop. Pentru că dacă scopul activității este să nu muncești, vei avea altfel de abordare decât dacă scopul activității este să muncești. Și într-una și în alta muncești la fel de mult.
Da?
Depinde în ce direcție o faci.
Ok. Atunci ai mult mai mare claritate. Legat de asta, ai mai spus o treabă foarte, cum să spun eu, fină și la care e nevoie de explicații. Îi spui managerului sau liderului de organizație sau de echipă să nu ia deciziile care nu-i aparțin lui.
Ah, da, asta e fundamental.
Și, exact. Și cum să... hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă deciziile astea care nu sunt ale tale și cum reușești să le, să le separi.
Da, păi prima observație aici e că ar trebui să fii destul de clar și cu tine și mai ales și cu ceilalți despre care sunt deciziile tale și care nu sunt deciziile tale. De ce? Pentru că sigur, asta depinde foarte mult de tipul de activitate în care ești așa, dar cam există întotdeauna un spațiu de autonomie necesar fiecărui om din organizație pe nivelul pe care se află și la nivelul la care poate performa. Prin nivel înțelegând ce rol are în organizație, dar și cât e de capabil să și-l exercite, că o persoană care a venit ieri cu siguranță va avea mai puțin autonomie, că nu are cum să o ducă, trebuie un timp de o curbă de învățare până când poate
corect
să funcționeze autonom. Dar acest nivel de autonomie trebuie să fie clar în capul tău și trebuie să fie clar și în capul celorlalți. De ce? Pentru că lipsa de claritate împinge problemele în sus. Generează două chestii. Generează, în primul rând, anxietate pentru ceilalți și asta tinde să producă paralizie. Deci va introduce un fel de lentoare și un fel de evitare în asumarea responsabilității pentru probleme. Iar a doua chestie, ca să rezolve chestia asta, caută siguranță undeva deasupra lui și împinge problema în sus. Deci creează fenomenul ăsta de delegare inversă. Lucrurile se deleagă de jos în sus, nu de sus în jos.
Se întâmplă și da, mie mi se mai întâmplă colegii mei să-mi spună ia decizii.
Da, se întâmplă, da, numai că astea sunt cele mai puțin insidioase teme sau cele mai puțin situații, cele mai insidioase situații în care zice, uite, am chestia asta, tu ce părere ai? Dacă ți-ai dat o părere, ce nu mi-ai spus tu așa? Adică... Și apoi...
Și într-un astfel de context, tu ca lider, mai degrabă porți un dialog cu respectivul și l-ajuți să-și găsească singur răspuns.
Da, dar ca să poți face asta, trebuie să fii clar care sunt deciziile tale și care nu sunt. Și trebuie să fie clar și pentru ei. Să poți zice, băi, e decizia ta, am încredere în tine, dă-i bătaie. Ca să poți face asta, mai trebuie să înțelegi ceva. Ceva ce foarte puțin clienți de-ai mei înțeleg. Dacă vreunul. Anume că e o diferență enormă între a lua decizii și a aproba decizii. Ori lumea pe la noi consideră, și nu doar pe la noi, ăștia cu care am lucrat, eu mai toți consideră că a aproba decizii e cam același lucru cu a lua decizii. Adică dacă întrebi, ok, ai un rol de control managerial, există chestia asta, e nevoie de ea. Care e rolul? Adică ce ai de făcut? Păi să aprob decizii. Dar ce înseamnă asta? Ca să ce? Să te asigur că ce sau ce, care-i treaba? Păi să mă asigur că oamenii iau decizii bune. Greșit. Nu poți să te asiguri că oamenii iau decizii bune. Pentru că ăla a lucrat o săptămână la o chestie, ți-o pune ție în față, ca să poți să te asiguri că a luat decizii bune, trebuie să faci și tu munca aia de o săptămână. Ori dacă ai 10 de ăștia, trebuie să faci munca a 10 oameni. Nu se poate. Scopul tău nu e să ia aia decizii bune. Că atunci care ar fi scopul lor? Adică exact, nu au nimic de făcut. Exact. Scopul tău e să nu ia decizii proaste. Între bine și prost e un foarte mare spațiu de normalitate care nu ți aparține ție, le aparține lor. Adică, cu alte cuvinte, rolul de ăsta de control managerial nu e orientat către a asigura că lucrurile merg bine, ci te asigura că lucrurile nu merg prost. Că nu se întâmplă ceva care pune
business în pericol.
Într-un pericol pe care nu e acceptabil. Unele organizații au toleranță mai mare la risc, altele mai mică la risc, unele n-au voie să aibă toleranță mare la risc. Deci există un mecanism care păzește organizația de riscuri considerate inacceptabile. Ăla e rolul tău. Dar să fie bine nu e treaba ta, e treaba ăluia care decide. Și dacă nu înțelegi chestia asta, n-ai să știi nici să răspunzi la întrebările alea când cineva îți cere o părere. Pentru că atunci când îți cere o părere, s-ar putea să ai o părere pe care tu personal o crezi mai bună decât a celuilalt și ai să-i o dai. Dar treaba ta nu e să-l faci pe ăla să ai decizii bune, pentru că atunci o să vină mereu cu deciziile la tine și nu o să mai ai niciodată decizii singuri. Treaba ta e să nu ai decizii proaste. La fel ca și cu copiii, adică treaba noastră nu e să-i ferim de toate pericolele, ci alea care îi pot pune în pericol sănătatea. În rest e ok să mai cadă, să mai julească, să mai dea cu capul. Al minte, nu se poate să-și gestioneze relația
și
cu lumea.
Aici mai apare un factor pe care îl menționezi în carte și care iară poate să creeze dificultate de înțelegere a unor situații. Faptul că de multe ori considerăm că o decizie bună este aia care are rezultate profitabile pentru noi și că o decizie proastă este una care nu știu, nu ne aduce profitul țintit sau poate ne creează și o pierdere. Însă cum spui tu și tu în carte, uităm că de la decizie până la întâmplare s-ar putea să mai apară o grămadă de factori pe drum.
Da, da.
Și de aia e important să explicăm oamenilor că trebuie să vedem altfel managementul sau altfel relația asta cu echipa și cu businessul.
Da, una din teme aici este că tindem să ignorăm sau, da, mare parte să ignorăm ce rol are hazardul în viețile noastre. E ceva ce în psihologie se numește eroarea fundamentală de atribuire când ne uităm la calitățile oamenilor, se referă asta, adică tindem să atribuim comportamentele oamenilor în mult mai mare măsură caracterului decât contextului. Ori contextul știm bine, în 1000 de experimente, că primează masiv, adică cam 70% din situații contextul bate caracterul. Ce vreau să zic cu asta este că parte din acest context este hazard, se întâmplă lucruri. Acum, calitatea unei decizii, în primul rând, dacă ne gândim la orice fel de decizie, ea are două componente care ar trebui să fie ținute în atenție. Una este să fie o decizie de bună calitate, adică să fie coerentă, să țină seama de toate informațiile pe care le-ai avut în momentul în care ai luat decizia, și apoi să fie puternic asumată de ea care trebuie să o execute, pentru că o decizie, oricât de bună ar fi, dacă e prost executată sau executată fără entuziasm, nu va da rezultate.
Oamenii nu cred în
dacă
decizia,
nu cred în ea, da, e foarte ușor de sabotat.
O facem de formă, sigur, superficial.
Da, e foarte ușor de sabotat. Între oameni, dacă au fost vreodată într-un grup în care s-a luat o decizie care nu s-a pus în practică și lumea râde la asta. Adică,
păi, da, mi se întâmplă frecvent.
Mi se întâmplă tot timpul. Bă, da, cum vă explicați că se poate? Că e un pic absurd, nu? Adică noi împreună am luat o decizie și nu o punem în practică. Și modelul e waiting for others to act first, adică, bă, hai să vedem, stai un pic. De ce? Pentru că nu sunt foarte convins că e o decizie bună, mă bag eu primul. Hai vedem care se bagă primul. Și dacă toată lumea sau suficient de mult sunt în modelul ăsta, nu se întâmplă nimic, nu pleacă niciodată, nu decolează. Deci trebuie să te uiți la ambele aceste aspecte. Dar chiar dacă ambele aceste aspecte le-ai gândit foarte bine, capacitatea noastră de a planifica cum va arăta viitorul și de a ține sub control toate elementele viitorului e practic nulă, adică e clar că se vor întâmpla lucruri pe parcurs care vor afecta rezultatul final, la care ne-am gândit sau poate de multe ori nu ne-am gândit. Și atunci, ideea asta că dacă mă uit în urmă o să consider decizii bune alea care au avut rezultate bune și proaste care au avut rezultate proaste, nu o să mă ajute să iau decizii mai bune în viitor. Pentru că nu mă uit la cât de bună a fost decizia, ci de cât de bun a fost rezultat. Și dacă, de exemplu, am avut noroc, o să zic, bă, ăsta a mers bine, hai să mai facem, că da, uite, ne-a mers bine. Da, da, ți-a mers bine pentru că s-a întâmplat.
Sigur.
Da? Adică nu te uiți la calitatea deciziei, la proces, la asumțiile pe care le-ai avut în momentul în care ai luat decizia, la felul cum s-au desfășurat asumțiile în realitate, la felul cum s-a executat. Nu te uiți să îmbunătățești procesul, ci te uiți pur și simplu la relația liniară între decizie și rezultat.
Legat de asta, ar trebui să explicăm cum ar trebui să abordăm relația cu greșeala, cu eroarea sau cu, nu știu, cu nereușita, pentru că se poate întâmpla. De cele mai multe ori, și asta ține și de cultura națională, noi trebuie să împușcăm pe cineva în piața publică. A, s-a ratat, să-l căutăm pe un și să-i dăm cu șina de tren în cap sau cumva să găsim un vinovat, să-l pedepsim pe ăla sau să-l dăm jos pe șeful nu știu care, că uite ce tâmpenie s-a întâmplat acolo. Și treaba asta cumva evident că este toxică și periculoasă și păguboasă, dar impulsul, reacția de impuls primează de multe ori. Cum ar trebui să gândim corect situațiile astea? Pentru că poți să iei o decizie foarte bună și să iasă prost.
Da.
Sau poți să iei o decizie foarte proastă
și
să-ți iasă bine.
Sau poți să iei o decizie proastă și să iasă prost, că nu e nimeni
sigur
perfect pe lumea asta.
Exact.
Problema e în felul următor. Orice mediu care este intolerant la greșeală, și din păcate avem multe medii de-astea în România, orice mediu care e intolerant la greșeală introduce un factor foarte mare de risc în relația de muncă. Adică, cu alte cuvinte, e riscant să faci ceva. Și e cu atât mai riscant să faci ceva ce n-ai mai făcut sau nu s-a mai făcut, ceva care are o componentă de noutate și, sau de inovație. Ca atare, ce vei face? Vei tinde să devii convențional sau dependent de șef, adică să intre pe ei ce să faci și să te ții în regulă aia, ca să te ferești de acest risc. Pentru că sentimentul devine că nu e mare șmecherie dacă reușești, în schimb, dacă greșești, sigur, cineva te arată cu deget. Acum, noi măsurăm prin organizații chestia asta cu cum se face întărirea comportamentelor dezirabile. În general, se numește în management organizațiilor reinforcement, adică cum întărești ce dorești și cum limitezi ce nu-ți dorești. Și, deci, e o chestie despre combinația între, dacă vrei, între recompense și pedepse, să zic așa. La noi, în practica managerială, se face un exces foarte mare de pedeapsă. Acum e o curbă de îmbunătățire, dar când am început să măsurăm prima oară, eram cam în percentila 4 pe lume la chestia asta. Adică 96% din organizațiile de pe lume foloseau mai puțin pedeapsa decât organizația medie din România. Asta produce acest sentiment că e pericol și că de care trebuie să mă feresc. Managerii nu înțeleg asta. Când făceam cu ei debrief despre subiectul, ziceam, băi, uite ce a ieșit din date, îi ziceau, dar și că n-am pedepsit pe nimeni niciodată. Și când îi întreba, dar ce numești pedeapsă? Ei numeau pedepse administrative, că le-a luat în salariu. Ceea ce era o complicație administrativă pe care o evitau chiar ei, adică nu și-l doreau să o facă. Dar în realitate, ce percep oamenii drept pedeapsă sunt o grămadă de alte semnale. Cel mai grav fiind ăsta cu critica în public, care era spor național pe vremea. Deci ca să mă întorc, organizație care are toleranță mică la greșeli face cele mai multe greșeli, de fapt. Numai că nu face greșeli de omitere, că pe alea le evită, face greșeli de comitere, face greșeli de omitere. Adică greșelile cele mai frecvente până organizații nu sunt alea pe care le comiți, ci alea pe care le omiți. Ce ar fi fost bine să faci și n-ai făcut. Pentru că problema cu riscul este că riscul se gestionează în numere mari. De-aia există societăți de asigurări pe lume. În numere mare are o tentă statistică. Dacă decizia asta, să zicem, are un factor de risc, să zicem, de 20%, dacă sunt 100 de manageri care iau decizia asta, o să avem 20 de decizii proaste și 80 de decizii bune. Dar pentru mine, personal, riscul de 20% e prea mare. Pentru că dacă iese prost, am o șansă de 5 să iese prost, dacă iese prost, mi se întâmplă ceva nasol. Când dacă mi se întâmplă, iese bine, nu-mi dă nimeni niciun galon. O să mă feresc de ea. Și iată cum, la nivelul organizației, organizația se ferește, de fapt, de decizii foarte bune, care pentru fiecare manager s-ar putea să aibă și o conotație de risc, dar la nivelul organizației riscul e foarte acceptabil. Dar asta se întâmplă pe scară masivă. Pentru că organizațiile care introduc acest sentiment de risc în procesul de luare a deciziei, evită decizii, tind să evite decizii care, pe ansamblu, ar fi fost bune.
Și asta se întâmplă într-un context în care dinamica schimbărilor din jurul nostru este foarte mare și cumva ești forțat să-ți asupi riscuri și să testezi. Și poate intri și în teritorii unde o să te arzi un pic, dar măcar descoperi că acolo nu-i cazul să circuli.
Da, de aici e problema. Adică dacă pleci de la premiza că ești deschis la schimbare și la risc și la agilitate, atunci, pe de o parte, trebuie să ai o politică despre toleranța la erori. Ce erori poți tolera, ce erori nu poți tolera și de ce. Uh-huh. Pe de altă parte, trebuie să ai o politică de gestionare a riscurilor, adică să ai, nu știu cum să zic, să ai o practică de a pilota idei, să ai o practică de a de a explicita asumțiile înainte de a intra într-o direcție nouă și apoi de a-ți verifica asumțiile o parcurs, ceea ce iarăși nu prea se face, adică oamenii s-aruncă în decizii de-astea de viitor fără să aibă foarte clar pe ce sunt bazate și fără să investigheze ulterior dacă pe ce s-au bazat chiar se întâmplă. Și intră în modelul ăsta de sunk cost effect, în care am băgat o grămadă de timp, uh-huh, de resurse în chestia asta, nu putem să o abandonăm, da, și tragem de cai morți, deși poate că ar fi trebuit să schimbăm la cazul.
Cu siguranță, nu știu, erorile intenționate din reavoință, alea trebuie să le reprimi într-o formă, să spui, băi, nu e în regulă.
Da, pentru mine sunt două categorii, uh-huh, de erori care nu sunt, care nu sunt acceptabile. Unele sunt erorile, nu mai de rea intenție, dar în general, erorile care cad în afara spațiului de valoare al organizației, uh-huh, oricare ar fi acel spațiu de valori. Pentru că erorile în principiu apar atunci când oamenii încearcă ceva nou, adică ele până definiție intră în zona asta care e mai puțin marcată de reguli și e mai mult marcată de practici, cutume, cultură, valori. Uh-huh. Ori acolo, dacă cineva face o eroare pentru că a ieșit din spațiul de valori al organizației, asta trebuie corectată, nu neapărat pentru că eroarea e gravă sau mare, ci pentru că semnalul pe care îl dă nu-i bun, în sensul de suntem în aceeași echipă sau nu suntem în aceeași echipă, tragem toți la aceeași barcă, uh-huh, sau nu. Ăsta e un semnal foarte toxic, că cineva poate să o ia pe câmpii după capul lui și așa. Deci asta n-ar fi trebuit să fie tolerabilă, oricare ar fi acest spațiu. Dar a doua categorie sunt alea, cum zic eu, care mulțesc cu zero, adică care au riscul să aducă probleme grave. Tot. Asta e problemă de sistem, adică cineva n-ar trebui să poată să facă erori de alea. Dacă cineva le face, nu vinovatul trebuie căutat, ci trebuie căutat ce s-a întâmplat în sistem, dar a fost posibil așa ceva, uh-huh, adică n-ar trebui să se poată face, ar trebui să fie de astea.
Putem avea un exemplu de astfel de decizii, astfel de atitudine,
care sunt foarte riscante, la care, uh-huh, uite, băncile au chestia că se uită patru ochi. Bă, deciziile complicate trebuie să uite cel puțin patru ochi. Uh-huh. Cineva care e din afară, care nu e poluat de procesul decizional, trebuie să uite, zic că, bă, stai așa, că uite aici sunt niște riscuri pe care nu le-ai văzut. Uh-huh. Dacă sau să aibă limite omul, zic, bă, până aici poți decide tu, de aici până aici decide altcineva care are alt proces de decizie. Se creează ierarhia asta decizională care limitează riscul în decizii, uh-huh, importante.
Ok. O altă discuție pe care aș vrea să o facem este una destul de complicată și aș vrea să o abordăm cât se poate de simplu și compact. Evaluarea performanței. În multe organizații se întâmplă într-o formă sau alta, dar rezultatele sunt de cele mai multe ori neplăcute pentru că oamenii pleacă extrem de frustrați din procesele astea. Și aș vrea să te întreb așa, la ce ne uităm când evaluăm performanța cuiva? Ne uităm la atributele strict profesionale, nu știu, trebuie să faci 100 de șuruburi, trebuie să-mi generezi vânzări de 50 de milioane, sau ne uităm la mai multe lucruri? Și mai ales cum facem ca lucrurile astea să aibă rezultat pozitiv pentru individ și pentru organizație, pentru că de foarte multe ori, în urma proceselor de evaluare, oamenii se consideră absolut nedreptățiți, pentru că efectele de multe ori sunt corelate. Te-am evaluat și acum pot să-ți spun că îți dau numai 2% mărire de salariu sau nu te avansez sau bonusul de anul ăsta ia-ți gândul de la el. Atunci, de multe ori frustrarea vine din zona asta, de corelare între evaluare și recompensă.
Da, din păcate n-am un răspuns bun aici. Nu știu să-l aibă cineva, dacă l-are, m-aș bucura să-l aud și eu. Eu nu știu vreun sistem de evaluare a performanței care să meargă bine. Sunt diverse grade de prost, dar nu știu pe unul care să meargă bine. Băi, dacă îl faceți pe ăsta e beton. Dintre greșelile frecvente și, să zic așa, cele mai cu impactul cel mai mare, poate cea mai importantă e asta pe care ai menționat-o, să-l legi de bani. Uh-huh. Sub orice formă, legi de bani, în sensul de legi contingent, așa, direct, cu o relație de asta, if then else, o relație. De ce? Pentru că în momentul ăla oamenii nu o să mai facă performanță pentru performanță, o să o facă pentru bani. Adică nu mai lucrează la succes, lucrează la KPI. Asta e foarte periculos. Pentru că capacitatea noastră de a descrie performanța cu numere e din ce în ce mai limitată. Am avut un caz pe care îl povestesc des cu un client la o bancă, în care când eram în întâlnire cu el, cu echipa lui de management, a intrat cineva și a zis că are nevoie de o semnătură pe un referat, că le pleacă cea mai bună șefă de agenție. Și ăsta a fost șocat. Păi cum, aia? De ce să plece? Zice, păi uite, nu și-a făcut obiectivele 2 ani la rând și nu și-a luat bonus. 2 ani la rând vrea să plece. Și ăsta zice, păi dă-mi un referat de la, să-i dăm un bonus de la special. Da, uite, păi de asta l-am adus, trebuie să-i duc până la ora 12. Am promis că-i dau un răspuns până la ora 12, să mă duc la HR să-l semneze, să-i dau fetei bani. Dă încoace, semnează, pleacă. Ăsta era vicepreședintele de retail, adică nu era... 4.000 de oameni ceva sub ordine. Și zic, bă, stai așa, că ne oprim, că am luat o razna. Și ce s-a întâmplat? Păi nu spune nimic chestia asta, că cel mai bun om al tău nu și-a avut obiectivele 2 ani la rând. Și ce nu, că știi, obiectivele astea nu le nimerești totdeauna, dar avem un proces, uite, șeful dacă consideră că așa, că merită, vine la mine și eu analizez și tot, zic, dar n-ai analizat nimic, că ai semnat ca primar. Păi la asta, zice, o știe toată banca, e cea mai bună a noastră. Da, din nou, nu-ți spune nimic chestia asta, că sistemul tău de obiective ratează fix cu cel mai bun om al tău, și anume de 2 ori. Și l-am întrebat, de unde știi că e bună? Și el zice, păi știu că e bună pentru că are rezultate foarte bune în fiecare an, în general așa, are rezultate foarte bune. Are oameni foarte dedicați, are cel mai mic turnover de personal din bancă. E în top 5 la NPS cu clienții în fiecare an. Dar ce-mi place mie cel mai mult e că ori de câte ori merg pe acolo, mergem la prânz la un restaurant care e la vreo 300 de metri de agenție și am făcut și o oră până la restaurant, că oprește lumea pe stradă, e de mult acolo, e doamna bancher, o știe tot orașul. Da, și
vedete noi, în comunitate.
Da, și noi vrem asta, vrem ca bancherii noștri să fie aproape de comunitate, să nu mai fie așa într-un fildeș, și e un exemplu pentru noi. Zic, ok, hai să repetăm. Are rezultate bune de business, are oameni mulțumiți, are clienți mulțumiți și este bine văzută în comunitate, așa? De asta zici că e bună? Ce da? Câte din astea măsori? Răspuns, niciunul. Niciunul. Ce măsori? Păi câte credite a vândut, câte credit carduri a vândut? La dracu, dacă vrei astea 4, de ce măsori căcaturile alea? Și răspunsi, nu știu. Alea să pot măsura, că sunt ușor, le văd în sistem. Înțelegi?
Exact.
Asta e problema cu performanța.
Exact, exact.
Că vrem asta, dar măsurăm asta. Acum mai punem și bani pe ea. Asta e prima și cea mai mare problemă. Altă problemă este că procesul în sine produce un fel de lene intelectuală în management, pentru că oamenii nu se mai simt, managerii nu se mai simt, nu știu cum să zic, implicați în a genera conversația asta despre performanță în fiecare zi, în asuțiunea în fiecare zi, că știu că vine aia la jumătatea anului și eu torn pe toată atunci. Nu e util să stai de vorbă cu cineva despre performanța lui de 2 ori pe an sau de 2 ori. Da? Deci, cred că sistemul trebuie înțeles diferit. Cred că el funcționează mai bine, nu perfect, dar mai bine, dacă e orientat spre viitor mai mult decât despre trecut. Vorbește foarte mai mult despre dezvoltare decât despre ce s-a întâmplat în urmă. Dacă nu e legat imediat de bani, adică nu ai niște numere pe care dacă le atingi se întâmplă niște lucruri, e legat cumva de bani, pentru că sigur că oamenii buni trebuie răsplătiți, nu sunt deloc împotriva ideii. Dar nu așa direct în care să mă focalizeze către un segment de stangust de parametri. Și în care, o altă chestie pe care o cred importantă aici, că trebuie să mai scăpăm de obsesia asta obiectivității. Pentru că oamenii nu vor manageri obiectivi. Orice ni s-ar părea nou, obiectivitatea nu e ceva mișto. Obiectivitatea, nimeni nu vrea să fie condus de un manager obiectiv. Pentru că obiectiv înseamnă că te uiți la mine ca la un obiect.
Da, corect.
Eu vreau un manager subiectiv să se uite la mine ca la un subiect. Ce vreau în schimb, vreau să fie echitabil.
Corect, exact, să se poarte corect.
Uh-huh. Adică, ok, să se uite la toți cu aceleași
Măsuri.
Cu aceleași măsuri. Dar acum, ideea că măsurile astea sunt
unice,
undeva, unice și toți suntem la fel și ne bagă pe toți într-un pat ăsta procustian, nu-i deloc utilă. Și nu e utilă pentru că adevărata performanță nu e planificabilă. Dacă ar fi toată lumea ar face performanță, nu e planificabilă. Uh-huh. Performanța e eminamente idiosincratică, ca și leadership. Nu o să găsești doi lideri mari la fel. Uh-huh. Da? Ăsta e șablon.
Și, uite, mai sunt două fenomene pe care le-am observat. Odată că de multe ori treaba asta se întâmplă cu inginerie inversă, în sensul că un manager primește o comunicare de la financiar, vezi că anul ăsta poți să dai majorări de 3% în medie și atunci el ia decizii, ok, lucru tare pot să-i dau 1%, lucru tare pot să-i dau 4% și într-o medie, ori treaba asta e extrem de artificială și e incorrectă, pentru că ai niște limite și nu poți să stai în niște parametri. Uneori poți să gândești să fie nevoie și să reduci din recompensa materială la cuiva și asta iară nu e luat în calcul, dar mai e ceva care e păcătos în sistemul ăsta, este faptul că ne uităm la activitățile curente și la activitatea individuală și nu ne uităm la rolul individului în echipă.
Da, aici...
Știi? Adică, exact ce ai remarcat și tu, faptul că o femeie aia de la bancă își crescuse colegii, îi învățase, avea corelația, conexiunea asta umană cu oamenii de pe stradă, te respectă, ai vorbit frumos cu ei, ești cineva.
Da, aici sunt foarte multe subiecte, Doru. Dacă intrăm în subiectul ăsta, nu ne ajung 3 podcasturi de ale tale ca să-i dăm de vreun cap. Adică una din probleme, de exemplu, asta pe care ți-am arătat-o cu persoana de la bancă, este că în management se măsoară rezultate de business, dar nu se măsoară nimic despre management. Aia fac management. El nu vinde credit card-uri, da?
Exact.
El are o echipă care vinde credit card-uri. Există un om acolo care are drept treabă să vândă credit card-uri. Uh-huh. Treaba ta e să gestionezi echipa. Și aici ar trebui să înțeleagă cineva în ce constă asta și ce ar trebui să faci și ce ar trebui să măsoare, apropo de motivele pentru care vicepreședintele o aprecia. Adică de foarte multe ori se măsoară altceva decât trebuie, în scurt, decât ceva ce ar fi util. Altă chestie este că obsesia asta pentru obiectivitate, care vine din faptul că e legată de bani și are consecințe inclusiv legale în ultimă instanță, duce la măsurători foarte înguste și foarte precise, care nu sunt deloc legate de tipul cum felul cum arată relația. Alte consecințe că introduce ideea că performanța este programabilă, adică inclusiv până la nivelul de calități personale, îți fac o fișă despre ce competențe trebuie să ai. Băi, dar noi nu avem toți aceleași competențe,
exact,
și asta nu
exact
înseamnă că dacă nu avem același profil tras șablon, nu putem fi performanți. Adică tu ai să fii bun la ceva la care eu sunt prost și eu am să fiu bun la ceva la care tu nu ești bun și mai mult decât atât, dacă lucrăm în echipă, ne și completăm reciproc, adică chiar putem găsi o dinamică în chestia asta. Altă problemă este că, mai ales dacă are bani în ea, e foarte legată de performanță individuală, care orice fel de sistem care pune bani pe performanță individuală are două victime colaterale imediate. Unul e inovația și al doilea e colaborarea, adică produce complet altceva decât îți trebuie într-o organizație modernă. Uh-huh. Deci are enorm de multe probleme, pe scurt.
Da.
De asta zic că dacă te uiți la el din perspectiva asta, că e mai mult orientat către dezvoltare, mai mult orientat către a lega relațiile în echipă și a-ți da cineva un feedback și a pune așteptările cap la cap și așa, poate să meargă bine, dar dacă pleacă de la premiza că îl faci foarte rigid, foarte precis, foarte coerent și în urma lui există consecințe foarte clare, asta de obicei produce rezultate pe dos.
Aș mai sta un pic pe discuția asta cu banii. Am un citat din cartea ta Alternative, idei de pus pe gânduri, care spune așa: conducem organizații azi în secolul 21 cu metode perfectate în secolul 20, după principii enunțate în secolul 19. Deși știm foarte multe despre ce factori determină performanța, agilitatea organizațională sau inovarea, continuăm să conducem organizațiile cu metode fix pe dos, concepute în vremuri de stabilitate și previzibilitate a mediului. Cea mai toxică credință din mintea managerilor este aceea despre motivația muncii. Și vedem inclusiv în anunțurile de angajare salariu motivant sau sistem motivant de recompensă. Și tu vii și spui în carte, băi, oameni buni, salariu sau, mă rog, recompensa financiară nu este factor de motivație.
Salariu nu e factor de motivație, recompensa financiară este. Salariul nu e factor de motivație pentru un motiv foarte simplu, și anume că mintea noastră normalizează totul. Asta așa e construită. Noi nu putem să alocăm atenție decât la lucruri care ies din normal. Că dacă am acorda atenție la lucrurile normale, am fi toți într-un spital de nebuni. Nu se poate funcționa așa. Deci noi funcționăm luând cea mai mare parte a deciziilor pe care le luăm într-o zi pe pilot automat, pentru că mintea normalizează lucruri. De pildă, gândiți-vă la cum ne-am luat carnetul de conducere. Prima oară când am ieșit pe stradă, eram conștient de tot ce făceam. Uh-huh. Aveam atenție la tot. Am început să fim șoferi buni când nu mai avem atenție la tot. Sau, de fapt, avem atenție, dar nu atenție conștientă.
Da.
Și ne putem aloca atenția conștientă la ce ascultăm o carte, vorbim cu cineva, adică putem să facem lucruri altceva decât să fim atenți la conducere. Deci mă întorc. Pentru că mintea normalizează totul, orice mi se întâmplă în mod normal nu mai generează reacții. Chestia asta se numește extincție în teoria stimulării asta, învățării condiționate. Orice fenomen de ăsta suferă de extincție. Deci dacă îmi dai un salariu mai mare, acum am să mă bucur, să mă mai bucur vreo 6 luni, poate, sau mai puțin, poate, și după aia devine normal, e al meu și îl merit. A doua chestie este că pentru ca salariul să fie motivator, reacția pe care trebuie să mi-o genereze emoțional e așa, sunt plătit prea bine pentru cât fac, trebuie să fac mai mult. Vreau și eu să-l cunosc pe ăla care gândește așa, că deocamdată n-am întâlnit niciunul până că știe ceva pe care e așa, că zice, bă, aici ați plătit prea mult, trebuie să mai bag niște cărbuni. Ăla ar fi un salariu motivant. Acum, ce vor să spună cu salariu motivant? Spun altceva, de fapt, ce e adevărat, ce anume că nu-i demotivant. Salariul face parte din acea colecție de factori pe care psihologia îi numește igienici. Care au importanță doar când lipsesc. Adică când lipsesc în sensul când sunt sub o limită pe care o considerăm normală. În principiu l-am vorbit de salariu echitabil. Deci îi spun așa, băi, ești bine plătit, n-ai motiv de să te superi pe salariu. Fine, înțeleg asta. Dar asta nu înseamnă că ești motivat. Înseamnă că nu ești demotivat. Da? Iar și e diferit.
Exact.
Ce ne motivează e diferit de ce ne demotivează. Știm asta de până anii 70, e foarte puțin aplicată până ziua de azi. Performanța asta, răsplata financiară poate fi motivantă pentru că poate fi legată de performanța individuală. Adică poți să mi-o legi de felul în care fac ce
câte
fac.
Șuruburi fac, câte vânzări generez.
Însă,
eu.
Aici e altă problemă frecventă în motivație, că se pune prea mult accent pe cantitatea de motivație și prea puțin accent pe calitatea motivației. Nu toate motivațiile sunt la fel. Motivația care îți vine din presiuni externe de astea, mai ales presiuni foarte astea, contingente, adică cu relație foarte strictă și clară, dacă faci aia, primești aia, astea produc motivație, produc motivație foarte puternică. Dar problema lor este că produc motivație fix așa cum le scrii. Fix așa cum le scrii. Au două efecte. Una că, de fapt, au un efect major. Funcționează ca ochelarii de cal la cal. Adică îngustează vederea către ceva.
Către obiectiv, către financiar.
Da. Asta, dacă, e exact ca la cai. Asta este ceva bun dacă calul ăla merge pe un drum și e ceva prost dacă merge la vânătoare în pădure. Că du-te la vânătoare în pădure, pune la cal ochelar de aia și o să-ți rup gâtul precis.
Trebuie să ai asigurare bună de viață.
Da, trebuie să ai asigurare bună de viață, da. În timp ce, dacă merge pe un drum, e ok, pentru că îl ține concentrat pe drum. Deci, tipul ăsta de motivație prin recompensă focalizează puternic. Și acum trebuie să te gândești ce consecințe, și motivează efortul. Ce consecințe produce asta? Și o să vezi că prima victimă este agilitatea, adică da. Nu mai ai niciun motiv, ce e aici, sunt amenințător, vrei să te concentrezi.
Adică ce spui tu este că un astfel de sistem funcționează mai degrabă în organizații focalizate pe exploatare, adică avem un sistem, hai să scoatem maxim din el da. Și atunci stăm călare fix pe parametri.
Sau în funcțiuni.
Exact.
Poate
exact,
nu-i toată organizația. Exact.
Unele roluri, da, oameni care trebuie să, nu știu, să dea foarte mult cu ciocanul într-un singur loc constant. Aia funcționează, dar în momentul în care ai un rol în care, sau o organizație care caută oportunități, se uită la inovație, încearcă să schimbe, încearcă să rezolve probleme noi, atunci treaba asta cumva îți falsifică...
Merge pe dos. Uh-huh. Merge, cu cât pui mai multe de asta, merge mai prost, nu mai bine.
Am înțeles.
Dar eu nu sunt contra ei, să ne înțelegem, adică nu vreau să zică cineva, băi, stai că eu știu cazul în care merge foarte bine și eu știu cazul în care
întâmpla.
Merge foarte bine, zic doar atât. Înțelege că vorbim și de cantitatea de motivație, dar și de calitatea motivației. Gândește-te ce fel de motivație trebuie pentru felul ăsta de muncă. Și apoi puneți întrebarea să bași cărbuni, pentru că să bași cărbuni în ceva care te duce în direcția greșită nu e o șmecherie, știi?
Uh-huh. Adică mai ai un exemplu în carte care menționează cazul unei divizii de vânzări, care avea procente de recompensă tot mai mari în funcție de vânzări și de la un punct încolo nu mai funcționa.
Da, nu mai funcționează, da.
De ce?
Păi e același lucru, că de la un punct încolo se normalizează lucrurile.
Uh-huh. Oamenii se obișnuiesc cu un venit care le convine.
Dar problema e așa, Doru. Hai să o punem invers. Ai o de-asta, ai tot dat în ea, la început merge bine, după un timp tinde să se normalizeze, mai mult decât atât, după un timp oamenii încep să înțeleagă cum să exploateze sistemul. Una din consecințe este că toată lumea are un interes investit să tragă bara de performanță în jos, ca să nu le crească targetul. Adică au un interes investit să nu le pui obiective mari. Adică nu e o șmecherie să faci mult în organizații de astea, pentru că faci mult crește targetul. Vrei să faci suficient de mult cât să câștigi bine, dar nu atât de mult încât să-ți crească targetul. Asta e una din consecințe. Dar altă consecință e asta, că în timp înveți să manipulezi sistemul, nu-l manipulezi, să-l folosești și oamenii încep să-și ia bonusurile alea regulat. Eu îmi întreb studenții când vorbim despre subiectul ăsta la școală, întreb câți din voi sunt pe un model de ăsta de plată contra performanță, sunt câțiva, din ce în ce mai puțin, în fericire, și câți dintre voi vă luați bonus în fiecare an, toți ăștia, bine, sunt oameni buni care vin la noi la școală, toți își iau bonus în fiecare an și întreb, ce faci cu el? Și la asta râd, zic, ce să fac? Îl cheltui. Da, dar asta e o problemă, pentru că îl cheltui. Ceea ce înseamnă că face parte din stilul tău de viață acum. Plătești școala copiilor, plătești chiria la casă, da? Ceea ce înseamnă că nu-ți mai permiți să nu-l mai ai. Ceea ce înseamnă că ce vrei la începutul anului nu e să-ți iei bonus, ci să nu-l pierzi. Ori reacția noastră la pierdere e de trei ori mai puternică decât reacția la oportunitate. Deci ceea ce ai creat e un sistem încărcat de frica de a pierde bonusul. Ce fel de reacție generează frica?
Foarte conservator.
Fight or freeze. Adică generează o reacție care mă focalizează să fac tot ce pot, să pun efort pe căile bătute ca să nu-mi pierd bonusul. S-a dus colaborarea, s-a dus inovația. Înțelegi? Ăsta e mecanismul cu care se duc colaborarea și inovația.
Da, legat de asta cu inovația, ai o afirmație care iară poate să pară surprinzătoare. Trebuie să ne străduim să intrăm în interacțiuni cu dorința de a ne schimba punctul de vedere.
Normal.
Nu de a veni să impui cuiva, bă, așa e și eu așa cred.
Nici măcar să-l impui, să-l convingi.
Așa. Asta e o perspectivă cumva foarte în linie cu ce ni se întâmplă în ultima vreme. Adică regimul ăsta de schimbare continuă, de evoluție și cumva mintea ar trebui să o pregătim în direcția asta, să gândim critic. Ceea ce era o convingere fermă alaltă, ieri s-ar putea ca astăzi să fie o zonă de dubii. Mă, s-ar putea să nu mai fie așa. Nu? În sensul ăsta o propui tu.
Da, și în sensul ăsta, dar și într-un sens, dacă vrei, filozofic mai general. Adică, dacă eu și cu tine avem o discuție și purtăm o discuție, să zicem, unde avem opinii diferite, dacă scopul meu în discuție este conving de opinia mea, asta înseamnă că îmi voi petrece timp și resurse și efort ca să ies din conversația asta cu aceeași
părere
cu care am intrat. De ce? Adică la ce mă ajută chestia asta? Dacă te uiți cât de mult efort depun oamenii să facă chestia asta și te întrebi, dar la ce ajută? Trebuie să-i ajute la ceva, că al minte e complet dement. Și singurul răspuns coerent este că te ajută la ego.
Stima de sine. Da.
Da. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că eu cu tine nu lucrez ca să devin eu un om mai bun, ci ca să-mi hrănesc monstrișorul ăsta de aici. Puii mei, adică hai să facem ceva, ceva util cu viața noastră, nu? Uh-huh. Pentru că dacă intru, dacă eu aș intra în, în întâlnirea asta cu gândul, băi, mă văd cu Doru, Doru e un om deștept, orice spune, s-ar putea să fie bun, s-ar putea, nu spun că e bun, că dacă e bun, iar nu ești pe o linie care e utilă, pentru că înseamnă că tu n-ai nicio părere a ta și nu ești în stare să gândești critic nimic. Dar plec de la premisa că s-ar putea să fie bun ce spui, indiferent cât de prost mi se pare când îl spui, că s-ar putea să fie bun. Hai să căutăm, e ceva acolo, e ceva. Ce pot eu să iau din întâlnirea asta? Petrec jumătate de oră cu Doru, e ceva ce plec și eu îmbogățit de acolo, este cu ceva din chestia asta. Și euristica pe care o propun eu studenților mei, care e foarte ușor de spus și greu de făcut, este că atunci când argumentezi, argumentează ca să convingi, dar când asculți, ascultă ca să fii convins. Adică ascultă cu gândul de a schimba părerea. Și acum o să ai complet altfel de așezare și rațională și emoțională în întâlnirea cu cineva care are alte păreri decât tine, dacă scopul tău este să ți-o schimbi, decât dacă scopul tău este să ți-o afirmi. Și cumva trebuie să o și afirmi, ca, ca să avem material de conversație, da?
Da.
Dar trebuie și în același timp să încerci să o absorbi.
În felul ăsta, șansele să construiești colaborare sunt mult mai mari.
Da, și mai e ceva. Dintr-o astfel de întâlnire, nu ieșim nici cu ideea ta, nici cu ideea mea.
Cu ieșim ideea noastră.
Una mai bună, care e a noastră amândurora. Și care combină tot ce avem ambii buni.
Bun. Uite, s-a schimbat foarte mult în viața noastră după pandemie. A apărut munca asta de la distanță, care e, are foarte multe avantaje. Însă, cumva rezonez foarte mult cu ceea ce spui tu și de multe ori scriu treaba asta și îmi primesc mult pushback și urări de bine pentru mama, în sensul că munca 100% remote, în cele mai multe situații, nu neapărat produce rezultate bune pe termen lung, pentru organizație, pentru echipă și inclusiv pentru individ. Și sunt foarte mulți oameni care sunt fanatici acestei poziționări. Pot să înțeleg pe unii care au niște munci foarte individuale și repetitive, să spunem, sau simple, că s-ar putea să funcționeze și poate indivizi care n-au neapărat un traseu de creștere în carieră vor să obțină acei bănuți simplu și să-și facă hobby-urile. Dar pentru cei mai mulți care lucrează remote, mesajul ăsta al tău și e și al meu este că, băi, munca asta la distanță te depersonalizează, te face să pierzi conexiunile umane, pierzi valorile grupului, pierzi capacitatea echipei de a crește, de a performa. Cum ar trebui să se uite oamenii la treaba asta și ce am putea face să înțelegem mai corect situația asta?
Da, eu n-aș îndrăzni să dau cuiva sfaturi în sensul ăsta, pentru că sunt sigur că oameni diferiți se vor uita diferit la subiect și e, până la urmă, viața lor. Eu personal am fost ultra stresat în pandemie de faptul că a trebuit să lucrez remote o vreme. Eu sunt ultra introvert, să ne înțelegem, adică dacă mă invit la o petrecere, stau undeva într-un colț și tot ce-mi doresc e să nu mă vadă nimeni. Și totuși, faptul de a fi în întâlniri de-astea remote, mai ales cu de-astea cu camerele stinse, era absolut îngrozitor, absolut îngrozitor, adică am fior pe spinare și acum. Pe de o parte, în lipsa de contact uman, dar pe în altă parte, pe lipsa de stimulent intelectual, nu știu cum să zic, adică e foarte limitată interacțiunea asta. Păi și mai de altă parte, pentru că eu personal mi-am construit viața foarte mult în jurul întâlnirilor întâmplătoare. Și asta în mod întâmplător, adică nu așa am plănuit-o, dar așa s-a așezat. Iar pentru mine, faptul că mă privează chestia asta de hazard, pe mine mă sperie de-a dreptul. Poate pe alții îi liniștește, că nu pretind că toată lumea simte la fel. Dar ca să mă întorc, dacă activitatea e foarte individuală, s-ar putea să meargă bine. Sunt mai lipsit de, eu știu, de
distracții.
Uh-huh, așa. Uh-huh. Dar dacă activitatea are o componentă creativă și de colaborativă, sigur merge mai prost. Avem tot felul de date despre asta. Sigur merge mai prost. Și atunci, cumva, o soluție ar putea să fie un model hibrid, în care, dar hibrid nu înseamnă că vii o zi pe săptămână la serviciu când vrei, că s-ar putea să nu vrem toți în același timp, ci că exact. Punem
și
o zi
degeaba.
Și degeaba. Punem o zi, adică chiar mi s-ar părea mișto să, dacă aș fi într-un astfel de mediu, să zicem, nu știu, avem 4 zile pe săptămână muncă individuală și asta cu siguranță e mai productivă, că așa cum ziceam, e mai focalizată, dar ziua aia nu muncim.
Exact. Vorbim
unii cu alții.
Exact. Construim relații.
Construim relații.
Facem idei noi.
Da, o punem pentru proiecte noi, pentru idei noi. Facem ceva ce nu are nicio legătură cu a livra ceva, ci cu a descoperi ceva și a deschide. Alocăm explorării, ca să mergem cu paradigma asta, exploatare, explorare, de care îi amintim mai devreme. O alocăm explorării. Asta ar fi mișto. Asta cred că se poate face și online. Adică am putea crea o cutumă și, un fel de etichetă a întâlnirilor online care să lase loc și pentru întâlniri întâmplătoare și pentru chestii mai puțin formale și tot așa. Adică ar trebui să, dacă chiar ținem la chestia asta, ar trebui să inventăm un alt fel de interacțiune online care să simuleze în cea mai mare măsură felul în care funcționăm ca oameni. Pentru că noi suntem ființe, asta e fără dubiu, că suntem ființe sociale. Cea mai mare pedeapsă pe care poți să o dai cuiva e să-l închizi undeva singur. Adică e clar că suntem ființe sociale și e clar că dacă așa lucrăm, ne rezolvăm nevoia de contact social în altă parte, în familie, prieteni, nu știu ce. Asta e fain. Dar dacă scoți componenta socială din muncă, ce obții e, pe mine mă sperie de-a dreptul cum arată un spațiu al muncii în care nu mai avem interacțiuni sociale.
Un fel de canalul Dunării Marea Neagră, da, ceva de genul ăsta, formă de prizonierat.
Chiar
și pedeapsă.
Acolo, că aia,
mai vorbeau între ei noaptea.
Vorbeau între ei
cămine,
și împărtășeau ceva acolo. Adică
învățau unii de la ceilalți.
Inclusiv faptul că împărtășeau greutățile alea, știi? Dar chestia asta, să nu împărtășești aproape nimic cu oamenii cu care lucrezi în fiecare zi, de multe ori nici măcar nu-i vezi, că aia sunt cu camerele stinse. Asta mi se pare absolut îngrozitor.
Aici apare din nou și situația asta în care e foarte greu, mai ales pentru cei noi, să-i integrezi, să-i faci să se cunoască cu ceilalți, să poată să simtă vibe-ul, să prindă trenul ăsta al echipei. Sunt foarte multe situații, dar uite, unul dintre lucrurile care se întâmplă foarte frecvent și e, eu cred, dăunător, este faptul că nu alocăm timp exact pentru treaba asta, pentru a crea coeziune între oameni. Da. Suntem atât de ocupați să muncim, oamenii trebuie să lucre alea 8 ore, alea 5 zile și să dea numărul ăla de șuruburi pe care l-am cerut noi, încât nu mai avem vreme și aici e rolul liderului, să construiască proporțiile corecte între nevoile astea de a crea coeziune. E vreo rețetă, e vreo principiu, este vreo metodă pe care o propui care să facă treaba asta bine?
N-aș zice că e o rețetă, dar am o experiență interesantă în care a fost parte inclusiv Claudiu, gazda noastră de azi. El a fost la noi la MBA și în grupa lui de MBA a avut șansa și privilegiul rar de a nimeri în mijlocul pandemiei, adică
au
început în noiembrie 2019. Și în martie, când a început să se împută treaba grav, ne-am adunat cu toții pe Zoom, când deja nu se mai putea ieși din casă și ne-am zis, bă, uite care-i treaba, asta e nedeterminat de aici încolo, cât va dura. Avem două variante, ori înghețăm anul și reluăm când s-o deschide, ori continuăm online. Vreau să decideți voi, vrem să decideți voi, ne-am adunat noi toți ăștia de la școală și vrem să decideți voi că e viața voastră, învățarea voastră, banii voștri, timpul vostru. Și au dezbătut acolo ei și cam trei au zis că vor să-și amâne anul și restul au zis, bă, nu, ne-am apucat, asta e, acum ne-am așezat lucrurile în ordine, mergem mai departe, cum o fi. Nu e ce ne-am dorit, dar aia e. Până la urmă și aia trei au zis, dacă toți faceți, hai că venim și noi ca să nu schimbăm grupa, deci până la urmă toată lumea a continuat. Noi suntem foarte preocupați la MBA-ul ăsta, pentru că foarte multă din activitate se desfășoară în grupe de lucru, în proiecte. Suntem foarte preocupați ca oamenii să se cunoască între ei și să reacționeze bine între ei. Ne-am prins din greșeli de la primele grupe, că dacă nu investim timp și efort în a lega grupul, le merge mai prost. Experiența e mai săracă. Până apucă să se adune, câteodată au fost grupe care nu s-au adunat deloc, sau până apucă să se adune, să aduc jumate din program. Și atunci noi investim timp în chestia asta încă de la început. Numai că în cazul ăsta eram privați de o sculă.
Foarte limitat, singur.
Da. Și atunci ne-am propus să facem asta online. Deci ce se poate face online? Și am făcut. Am făcut seri de povești online, am făcut seri de quiz-uri online, concursuri de quiz-uri, nu știu ce online. Am făcut șprițuri online, mai multe. Aveam un coleg de-a lui, Claudiu, conducea o Podgorie și ne trimitea sticle de vin pe care le desfăceam seara și beam din ele și gustam și ne spunea el ce să gustăm din ele. Am făcut tot felul de jocuri de societate online, după care ei înșiși au preluat chestia asta, să mai întâlneau online informal pentru chestii. Au fost cea mai bine legată grupa noastră. Exact pe modelul ăsta cu, ziceai, cu canalul, că au trecut pentru o chestie grea împreună și au găsit niște metode să o surmonteze. Ce am învățat în chestia asta este că trebuie să ai intenționalitate pe crearea dinamicii în grup. Să nu mai lași la întâmplare. Într-un mediu offline poți să o lași oarecum la întâmplare, că e parte...
Se mai întâlnesc la automatul de apă.
Da, e parte din dinamica normală.
Mai
ies
la o bere seara, da, un drum către seara, casă. Da. Uh-huh. Dar trebuie să ai atenție pentru asta.
Da, trebuie să-i dai atenție și intenție.
Exact. Și să-ți dai seama că intensitatea și calitatea relațiilor dintre componenții echipei produce rezultat în business.
Da.
În sensul că pot să fie mai creativ, pot să vină cu idei, pot să aibă mai mult curaj, pot să-și asume mai multe riscuri și să descopere lucruri bune, pot să se apere sau să, mă rog, să se ajute când intră în dificultate, toate lucrurile astea. Bun, Adi, încheiem cu o întrebare mai generală și foarte amplă, dar o să te rog să faci un răspuns comprimat. Am ascultat cam toate episoadele voastre de Decoder, am citit cartea asta. Eu mulțumesc și cred că toată lumea care le ascultă mulțumește, pentru că este învățătură prezentată ușor de înțeles, digerabil, cu argument. Ai vorbit despre rolul conducătorului, liderului, ca un garant sau un paznic sau un paznic al binelui comun. Multă lume vede rolul conducătorului ca pe Ștefan cel Mare, sau mă rog, Mihai Viteazu, călare pe cal, băieți, hai să-i măcelărim pe ăștia, hai să suntem la un război, o să moară unii dintre voi, aia e. Foarte mulți dintre antreprenori, foarte mulți dintre manageri încă văd treaba asta ca pe o postură superioară care folosește oamenii ca resurse, ca așa îi spunem departamentului, resurse umane, și care nu înțelege că rolul este un rol de a avea grijă de oamenii ăștia. De unde vine schimbarea asta și la ce folosește, ca să cumva să le dăm înțeles?
O să dezamăgesc, dar eu n-am folosit cuvântul grijă.
Ok.
Pentru că binele comun nu e bazat pe grijă, e bazat totuși pe a face ceva împreună. Adică eu sunt foarte capitalist, să știi.
Ok.
Și nu sunt deloc în modelul ăsta în care rolul organizațiilor este să facă oamenii să se simtă bine.
De acord, de acord.
Cred că rolul organizațiilor este să facă ceva pentru lumea exterioară lor. Ele au un rol social, dar nu în sensul în care folosim adeseori cuvântul social, ăsta bazat pe compasiune și grijă, ci în sensul că rezolvă o problemă a unui număr suficient de mare de oameni ca să existe. Da? Deci au un rost pe lume. Rostul ăla trebuie ținut viu. Pentru mine, binele comun spune așa: dacă noi ne așezăm în acest spațiu pe care o să-l definim și pe care îl numim bine comun, tuturor ne va fi mai bine. O să facem ceva util pentru lume, ceva care ne animă și care are sens pentru noi, și dacă facem chestia asta, tuturor ne va fi mai bine. Pentru că principalul ingredient al binelui comun, ca să poată să existe, și asta se întâmplă de când e omenirea omenire, nu de azi de ieri, este că el trebuie să servească binele individual. Că mie personal trebuie să-mi fie mai bine trăgând la această căruță comună decât căutându-mi un drum al meu singur. Ori dacă acest fenomen, ca să zic așa, nu se întâmplă, adică dacă nu există o direcție comună, dacă nu există valori comune care să ne permită să colaborăm ca să putem să reușim chestia asta împreună, și dacă, foarte important, demersul ăsta colectiv nu servește binele fiecărui individ din echipă, atunci colaborarea nu e posibilă. Și atunci singura cale de a face colaborarea să meargă este să o impui cu un sistem de reguli. Moment în care nu mai contează binele comun, ci nu mai contează decât binele individual, și binele tău individual e bazat pe compliance. Să te ții de regulile respective.
Te supui, na.
Să te supui. Sistemul ăsta, e ăla de care ziceam că a fost inventat în secolul XIX și perfectat în secolul XX, a mers excepțional vreo 100 și ceva de ani, pentru că produce rezultate previzibile. Dar călcâiul lui, al lui Ahile, este că cere predictibilitate în mediu. Pentru că e extrem de advers la schimbare. În momentul ăsta, niciunea dintre membrii acestei organizații nu mai e interesat de succesul organizației. Niciunul. Singurii care sunt interesați de succesul organizației sunt un grup foarte elitist de undeva de la vârf, care au relație directă cu acționarii.
Acționari.
Și care au cumva această misiune de partea acționarilor de a asigura succesul organizației. De acolo încolo, ei desfășoară un sistem foarte complex de reguli în care fiecare își vede de treaba lui. Ori asta produce reacția că, nefiind nimeni interesat de succesul organizației, nimeni nu e interesat de schimbarea acestui sistem. Și atunci rezistența la schimbare e uriașă. Ca atare, el merge bine atâta vreme cât este așezat și bine uns și rotițele bine unse, dar asta înseamnă că e foarte advers la orice fel de volatilitate în mediu. Oricum, bine spuneai de mai multe ori în timpul întâlnirii noastre, nu mai e lumea aia, nu mai arată lumea așa.
Exact.
Ori orice sistem care e bazat pe ideea de adaptabilitate, prima lui condiție e că trebuie să împartă puterea în jos. Și a doua lui condiție este că trebuie să ne pese tuturor de subiect. Fiecare din locul unde e și cum îl înțelege. Ori ca să faci chestia asta, trebuie să existe noțiunea asta de bine comun. Nu e singurul lucru care trebuie să existe. Dar e primul și cel mai important. Trebuie să existe un bine comun. Trebuie să putem defini un bine comun. Eu am această conversație deseori cu oameni cu care lucrez și care îmi vorbesc despre echipele lor. Și întreb ce numesc o echipă. Hai să vorbim ce numești o echipă. Ce e o echipă pentru tine? Și apare foarte repede această chestie, că prima condiție, probabil nu singura, dar în orice caz prima și esențială, este că un grup de oameni care au un scop comun, își doresc același lucru. Și întreb ăștia de-i numești echipa ta, ce își doresc împreună? Și răspunsul 90% în cazuri e nimic. Că ei nu au nimic ce să-și doresc împreună.
O ambiție a grupului, na.
Da, păi dar nu, toți vrem să creștem, toți vrem să avem succes, da, da. Nu vorbi vorbe, arată-mi fișa de obiective, arată-mi ce îi cer omului ăluia. Și ai să vezi că îi cer ceva care nu are nicio legătură cu binele comun, cu reușita comună. Și a doua întrebare pe care le-o pun e așa. În echipa asta a ta, e posibil ca cineva să fie vedetă, să fie recompensat și recunoscut dacă echipa merge prost? Și răspunsul de cele mai multe ori e da, pentru că fiecare are obiectivele lui și treaba lui. Da, dar în momentul ăsta ai distrus noțiunea de bine comun, pentru că iată că dacă mi urmez scopul meu individual, nu mai contează scopul comun, pentru că eu
sunt
pot să-mi la timp al meu și măcar nu sunt versus. Nu mai contează. N-am ceva contra lor, n-am ceva nici pentru ei. Nu mă simt parte din chestia asta. Deci iată cum ai practic distrus noțiunea de echipă în momentul ăsta. E fain că uzinele de asamblare lui Henry Ford nu erau echipe. Erau niște grupuri de oameni care scoteau pe partea altă o mașină. Dar acceptă că ai creat un sistem care nu poate colabora. Și nu le mai cer oamenilor colaborare, nu te mai frustra, nu mai frustra și nici pe aia. Sau dacă vrei colaborare, gândește-te și schimbă dracului sistemul, că ăsta n-are cum să producă colaborare vreodată. Asta mă frustrează pe mine, că mi se pare evident că avem sisteme create contra colaborării, înțelegem că trăim într-o lume care are nevoie de altfel de agilitate, dar nu schimbăm sistemul. Ne așteptăm ca oamenii să se schimbe. Ca și cum asta e o problemă individuală, nu a mea ca lider, ci a lor.
De aici și discursurile alea, ai mei nu se implică, ai mei nu vin cu idei, da? Și tot felul de raționamente de genul ăsta în care conducătorii dau vina pe componenții echipei că nu...
Dar iarăși aici e o chestie extraordinară de simplă, nu înțeleg cum de nu înțeleg. Că e imposibil să fii strâns tu toți oamenii fără idei de țara asta.
Exact,
da?
Exact.
Adică explicăm care e metoda prin care ai adunat oameni lipsiți de idei. Că dacă ai o metodă și ai adunat cu ea oameni lipsiți de idei, e o metodă foarte bună, dar ai o greșeală la sfârșit și anume...
E angajezi pe aia care nu trebuie.
Pe aia, da, adică la sfârșit, pentru că nu, dă 80-90% rezultate, nu?
Da.
Ce sistem pe lumea asta dă 90%? Doar trebuie să schimbi ultima decizie, pe ăștia de-i dai afară, ține și pe aia de-i ții dai afară și o să ai 90% oameni cu idei, nu? Adică, pentru că oamenii nu pot, nu se poate să fie așa dacă... Așa ți se pare că arată organizația, sigur e un sistem care determină chestia asta.
Uh-huh.
Cum de nu înțelegi că e un sistem care te... Caută-l și rezolvă-l. Nu e ușor de găsit, că odată te frustrează că nu-l găsești, dar sigur e unul. Caută-l.
Da, adică mulțumesc tare mult. A fost o discuție minunată. Dragii mei, decoder.ro și cartea alternative, idei de pus pe gânduri. Cu siguranță veți găsi acolo multă valoare și foarte multe informații și exemple care să vă fie de folos. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că ne urmăriți, că ne spuneți ce am putea să facem mai bine pentru voi. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus, spor la treabă!
Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru 1 milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Avem săptămânal episoade de podcast pe YouTube, Spotify și toate canalele populare de streaming audio, ediții de newsletter pe Substack, articole de blog pe dorușupeală.ro, evenimente educaționale anunțate pe școalaspor.ro, programe de consultanță și training personalizate, dar și frecvente apariții în mass media. Astfel, descoperim, sprijinim și promovăm liderii, organizațiile și ideile care muncesc serios și construiesc un viitor mai bun pentru oameni, organizații și comunități. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!